професоре, како македонски преговарач со Бугарија, откако ги слушнавте позициите на новата влада во Софија, дека ќе се прошират преговорите на други теми, но дека одстапка од нивните црвени линии нема, оптимист се за решавање на спорот?
Најпрво, јас сум представник на владата, учествувам повеќе во улога на олесувач на диалогот да преговара официјално нашето министерство за внатрешни работи. Јас во поглед на последните изјави од новиот бугарски премиер Петков делуваат охрабрувачки, но би почекал до првата официјална средба на нашиот нов премиер Ковачевски и премиерот Петков. Најавена е таа посета по промовирањето на нашата нова влада. Се надевам дека можеме да очекуваме преку формирањето на работните групи многу поинтензивно да се среќаваат, и предпоставувам ќе ги предводат министри од наша страна. Верувам дека тоа ќе биде патот кој ќе не доведе до заеднички прифатливо решение.
Спомнавте и вие двајцата нови премиери, Ковачевски и Петков. Двете земји всушност сега ќе влезат во разговори со нови влади. Ќе помогне ли одмогне тоа? Во смисла, можно ли да се врати процесот назад, затоа што се нови луѓе на позициите, па да отвораат повторно теми кои што може би предходните гарнитури во некакви форми ги затвориле досега?
Не, јас мислам дека и бугарското министерство за надворешни работи, кој беше предводено 8 месеци од службениот министер Стоев, беше во целосна координација со нивниот председател Радев, а и новата влада, новата министерка многу добро знаат до каде е стигнато во и барањето на заеднички прифатливо решение. Ке се продолжи тамо каде што се стигна. Тоа е отворен диалог за пакетот понуден од бугарска страна 5+1 и тоа што мене ме храбри, прифаќање во последните изјави, во последното интервју што го спомена премиерот Петков, а тоа е дека треба и мора да се почитуваат и македонските црвени линии кои се преточени преку резолуцијата која беше усвоена во нашиот парламент.
Внимание во јавноста во последниот период предизвика вашата изјава со која рековте дека со Бугарија дефинитивно имаме заедничка несподелена историја. Тоа е спротивно од ставот на македонскиот тим историчари кои што инсистираат на споделена и председателот Стево Пендаровски неколкупати потенцира во јавните изјави дека со Бугарија имаме споделена историја. Што се подразбира под терминот заедничка историја?
Мислам дека доследното почитување на договорот за пријателство и соработка е патот кој ќе не доведе до заеднички прифатливо решение. Значи, во договорот се употребува терминот заеднички историја, не го измислувам јас. Комисијата која е формирана, заедничката експертска комисија, треба токму таа заедничка историја преку потенцирањето на личности настани кои не поврзуваат да го градат патот кон заедничката иднина. Сушност и тоа што досега го работеше комисијата и успешно што го заврши за тие три историски периоди или неспорно за петте историски личности за кои имаат постигнато согласност, еден е наративот кој ќе се користи при чествувањето заеднички од македонски бугарска страна, друго е на кој начин ќе бидат хармонизирани учебниците во Македонија и Бугарија преку текстовите кои ќе ги согласат овие наши експерти, бугарските експерти. Така што јас не гледам тука поголеми дилеми. Ние ќе бидат посилни нашите позиции ако се држиме до договора.
Да, дилемата се наметна откако многу бугарски политичари тврда да, имаме заедничка историја и таа е бугарска.
Тоа не стои во договор. Значи, мислам дека ако ја правиме анализата што подразбира бугарската страна и што подразбираме ние под заеднички историја, мислам дека тоа е и каменот на сопнување. Овие изминати 12 месеци, јас сушто се соочи во бројните контакти, формални и неформални, дека реално еден од проблемите по подпишувањето на договорот на 1. август 2017 година е што почна различно од бугарски од македонска страна да се толкува терминот заедничка историја и второ, мислам дека нереални бе очекувањето од бугарска страна дека брзо, ефикасно ќе заврши својата работа оваа заедничка експертска комисија. Мислам дека ако на тоа се дополни од наша страна, нашето стравување, дека со инсистирањето, акцентот во спроведувањето и имплементацијата на договорот да биде работата на заедничката историска образовна комисија, доаѓаме до позиција со која се соочивме во последните 12-13 месеци по блокадата од бугарска страна. Дека мора со нова методологија, затоа сум оптимист дека ова што го навестува бугарскиот премиер Петков ќе биде излезното решение како побрзо да ја вратиме меѓусебната доверба, да ја интензивираме соработката и во крајна цел доставиме по-слободен простор за заедничката историска образовна комисија без притисок од јавноста, без политички притисок, да ја продолжи својата работа, која мислам дека на сите ни е јасно дека не може да заврши последните 6 месеци како што даде временски рок бугарскиот премиер Петков како некоја временска рамка, што мислам од наша позиција гледано не прави дополнително оптимисти дека можеме работите кои се навестени што треба да ги работат комисиите да ги завршиме и пред услов наречено тој рок од 6 месеци.
Да, ма тоа тој рок од 6 месеци да не важи за историската комисија. Добро ве
може
разбирам.
Може да важи за историската комисија, очекледно е дека зад нас е една година на непродуктивна работа без официјални заклучоци, заглави комисијата околу текстот кој требаше да биде усогласен и да биде текстот хармонизираните учебници по историја поврзани со царот Самуил. Беа направени неколку обиди да се отвори темата за Гоце Делчев и таа беше неуспешно завршена, така што таму имаме, и тоа мора да се констатира, дека имаме една изгубена година.
И нереално е да очекуваме таму напредок за 6 месеци.
Јас не очекувам, дај Боже да ме демантираат со следниот состанок во февруари. Треба, мислам дека треба, и затоа ми се допаѓа овој предлог на бугарскиот премиер Петков, треба фокусот и на нашата и на бугарската јавност да биде насочена кон другите области, каде што објективно можеме многу побрзо и поефикасно да действуваме заеднички и да покажеме дека сме за имплементација на договорот за пријателство и соработка. Ако остане да биде фокусот, уште еднаш повторам, само на комисијата за историските образовните прашања, ќе имаме и понатаму проблеми според мене.